sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Ținând cont de faptul că majoritatea cetățenilor din Republica Moldova sunt declarați ortodoxi și ei au un nivel foarte ridicat de religiozitate și acest lucru rămâne constant conform cercetărilor sociologice. Însă modul în care se exprimă opinia față de instituția bisericii depinde de evenimentele sociale care au loc în societate. Cu alte cuvinte, un eveniment sau un slujitor care pune biserica în lumină proastă modifică părerea oamenilor față de instituție, nu și față de credință. De ce religia și instituția bisericii sunt două lucruri diferite? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Ministrul apărării a respins criticile socialiștilor la adresa unui apropiat exercițiu militar comun cu trupele americane și a spus că neutralitatea Moldovei este amenințată de o singură țară. În postarea pe Facebook, citată de Unimedia, Anatol Șalaru nu a numit țara respectivă, dar ministrul este cunoscut pentru cererile lui repetate ca Rusia să-și retragă trupele din regiunea transnistreană. Mesajul lui Șalaru vine după ce Igor Dodon a declarat că suporterii lui vor protesta luni împotriva deplasării convoiului de mașini militare americane venite din România în vederea exercițiului Dragon Pioneer, despre care liderul socialist a spus că ar fi o palmă dată neutralității consfințite prin Constituția Republicii Moldova. Felicitând televiziunea publică Moldova 1 cu ocazia celei de-a 58-a sale aniversări, președintele Nicolae Timofti a spus că ea joacă un rol mare în convingerea populației de avantajele integrării europene. În același mesaj, Timofti a avertizat că presa a devenit nu doar a patra putere în stat, cum mi se mai spune, ci și un instrument în mâna actorilor politici și de aceea asigurarea pluralismului de opinii este mai dificilă. Prima emisiune a televiziunii Moldovei a fost transmisă la ora 19 la 30 aprilie 1958. Noua ei aniversare vine la scurt timp, după ce s-a anunțat apropiata lansare a canalului al doilea al televiziunii publice. Moldova 2 va transmite mai ales emisiuni culturale și sportive, inclusiv Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro și Campionatul European de Fotbal din Franța. Ministerul de Externe al României a spus că avionul românesc care a provocat furia Tiraspolului aparține unei firme private și are misiune cartografică. Precizarea vine după ce autoritățile din regiunea transnistreană și-au plasat forțele în stare de alertă din cauza survolării teritoriului de către o aeronavă românească necunoscută. Într-o declarație de presă, guvernul român a spus că firma nenumită, căreia îi aparține avionul, a câștigat o licitație internațională pentru a efectua cartografierea și a realiza modelul digital al reliefului Republicii Moldova. Se mai spune că România a informat despre aceasta autoritățile moldovene, inclusiv pe cele implicate în menținerea păcii în zona de securitate. Sala de plecări a aeroportului din Bruxelles, avariată grav de un dublu atac sinucigaș cu bombă revendicat de Statul Islamic, va fi redeschisă parțial duminică, a anunțat conducerea aeroportului. Exploziile de la 22 martie au omorât 16 oameni și au devastat fațada de sticlă, doborând tavane și distrugând instalații de check-in. Aeroportul a fost închis complet 12 zile după atacuri, iar de atunci a extins treptat activitatea, deși reluarea ei la nivelul dinainte de atentate nu este prevăzută mai devreme de luna iunie. Sute de demonstranți s-au ciocnit cu poliția în orașul german Stuttgart, lângă sala unde are loc congresul grupării populiste de dreapta Alternativa pentru Germania. Poliția a spus că a reținut 400 de persoane, unele dintre ele mascate și înarmate cu bare de metal. La congresul, început cu întârziere din cauza ciocnirilor, Alternativa pentru Germania urma să-și prezinte manifestul politic. Formațiunea care a obținut rezultate bune la alegerile locale din martie cere, printre altele, interzicerea prin legea în Germania a minaretelor și a acoperământului islamic pentru femei, excluderea țărilor sud-europene din zona euro, stoparea imigrației și așa mai departe. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deși merg mai rar la biserică, moldovenii rămân cu Dumnezeu. Așa zisele păcate ale bisericii în fața credincioșilor sunt explicate de unii săteni din Rădenii Vechi, raionul Ungheni.
Eu nu-mi fac cruși odată să nu mă rog, Doamne, pentru toată lumea și pentru mine, care crede în Dumnezeu și Dumnezeu le ajută.
Omul crede și al de sus. S-au compromis prea mulți preoți.
Lumea merge la biserică, crede în Dumnezeu sau s-a mai îndepărtat?
O leacă să mai scârbesc. Dacă n-ai 50-60 de lei ușor, așa, să pomenești un pomelnic, să cumperi o lumânare, n-ai la ce te duci la biserică, că e scump.
Eu am fost în Grecia, te duci, nu-ți ceri nimic. Te duci și pui o lumânare, te lasi inima, o aprinzi acolo, ți-ai făcut Sfânta Cruce și ieși.
Taxele mari pe care le pune la biserică îndepărtează lumea și mai ales tineretul.
Credința e puternică, dar sunt multe contracredinții noastre. S-au născut cu Dumnezeu, dar de-am azi au șepte. Și baptiști și evangeliști. Ei, dar cred în Doamne, iartă-mă în care ori crede, dar numai și oameni buni la suflet, și oameni cu minți, să nu știi de și care au venit pe la noi, că chiteau așa, care un om, n-are copii, e gospodăros, are căsuță bunișoară, hai dă-te în secta noastră.
Sunt o mulțime de secte care, printr-un management corect, atrag tineretul la biserică. Pastorii, iehoviști, baptiști, ei au mai mult timp să vorbească cu tineretul, să-l atragă de partea lor. Dar la noi, ca să vorbești cu preotul, ca și psihologului, trebuie să-i plătești. Și lumea, mai ales tineri, nu prea au bani. Și de asta este tot mai mult și se îndepărtează de biserică.
Și totuși, pe parcursul timpului, preoții care au avut o autoritate mare, mergea lumea chiar ca la Dumnezeu, la fața bisericească, să se spovedească, să-și spună necazul. Astăzi au mai pierdut aceste fețe bisericești din credibilitate. De ce?
Unu, s-au scindat bisericile, Patriarhia Moscovei cu Patriarhia Bucureștiului. Doi, și-a apărut alte generații de preoți care nu mai sunt preoți duhovnici, ei sunt preoți businessmani. Preotul este mai mult un profitor al păcatului.
Judici Dumnezeu, numai El are dreptul. Noi nu avem dreptul să judicăm.
Pe părinții să-L judici, ai păcat. Că pe dânsul are și ne-L judica.
Nu mă consider așa mare credincioasă, dar tot, că trebuie să te scrieze ceva. Eu religia niciodată n-am considerat-o că te învață de rău. Tot un om, dacă se gândește, măi, are frică de Dumnezeu, se gândește, nu fac așa, că să ajung greu și eu, mă bat Dumnezeu. Depinde și de educație de acasă, depinde din familie.
Cei vârstnici învenuiesc, cei tineri că pășesc prea rar pragul bisericii, e o scuză pentru voi, generația tânără, că nu ajungeți în locaș sfânt?
Acum caut unde să-mi găsesc biserică la care să mă pot duce, unde să găsesc o interacțiune cu preotul și cu alți enoriaști acolo. Și preotul respectiv, el trebuie să fie un exemplu, cel puțin la biserica lui, să fie bun exemplu pentru enoriaști, dar și pentru alți preoți. Un preot care să scoată orice gen de taxă și să trăiască doar din banii care să fie jertfiți la biserică. Da, poate e riscant, poate n-a să vină în bani, poate să întâmpine ceva dificultăți pe plan financiar, dar apoi o să se tragă lumea la el și el chiar o să câștige încredere în primul rând și o să discurce și pe plan financiar.
Cât de des s-ar gândi moldovenii că ar putea să ajungă în rai sau în iad?
Eu, de exemplu, fiecare să mă gândesc unde să ajungă în rai ori în iad. Când fac faptele ele și am usură de conștiință, știu sigur că o să ajung în iad, dar când fac fapte bune și mă mândresc că am făcut un fapt bun, nu i-am răspuns urât mamii, ori nu m-am certat cu vecinul, ori n-am umblat cu bârfile. Sunt mândră de faptele mele, atunci sunt sigur că ajung în rai.
La cele 10 porunci vă gândiți des?
Întotdeauna.
Biserica ortodoxă vine în ajutorul celor nevoiași?
Vine așa câteodată, poate să îngroape pe cineva să nu iei bani dacă vede că e mai sărat. Să mai duc la grădiniță și mai fac milostenie, la orfelinate, fac.
Iisus Hristos chiar și când mergea, El nu mergea numai cu poveții, El arăta oamenilor că trebuie să se împartă reciproc, de exemplu, istoria cu 5 peștișori și 2 pâini sau 5 pâini și 2 peștișori. Ne arată nu ideea într-aceea că poți să hrănești o mulțime de oameni cu puțin, dar ideea că fiecare are câte puțin și din puținul acela poate să hrănească pe dânsul și pe vecinul său. Și dacă ne împărțim, noi toți să avem împreună.
Cine are mai mare frică de Dumnezeu? Omul simplu sau politicianul?
Omul simplu, politicianul. Acolo e mare făsărnișie. Mă uitam, cum începe să domnul Voronin a fost cel mai plăcărat comunist. Și așa mă susține încă. Las cu ajutat la Căpreană, la restaurare, acolo la mănăstiri, un făcut el așa ceva. Pace și smerte din păcate, Dumnezeu știe.
În biserică, dacă vii ca la teatru, atunci te plictisești repede. Dacă vii pentru relaxare, vezi că e destul de obositor. Dacă vii pentru rezolvarea miraculoasă a tuturor problemelor, începi a descoperi altele, mult mai grave. Dacă vrei să-ți se înmulțească dragostea, descoperi că nici nu o ai. Dacă vii după sănătate trupească, descoperi că ești bolnav mai mult sufletește, sugerează protoiereul Octavian Moșin, preot și paroh al Bisericii Întâmpinarea Domnului din cadrul Universității de Stat.
Dacă nu ai credință, nădejde și dragoste, nu poți avea nici bunătate, nici blândețe, nici prietenie, nici cumpătare și nici înțelepciune în ultimă instanță. A fi creștin nu este atât de simplu și a crede în Dumnezeu este o povară bună, dar și grea și nu fiecare este gata de a alege acest mod de viață cu și pentru Dumnezeu.
Și atunci mulți încearcă să-și aducă scuzele proprii. Nu mai merge atât de des la biserică pentru că preotul nu ar fi un model pentru el. Nu mai trece atât de des pragul locașului sfânt pentru că sunt taxe mari și buzunarul nu-i permite să aducă jertfă atât cât i s-ar cere, așa cum spun unii dintre enoreași. Ar fi aceste scuze de luat în calcul?
Până când oamenilor nu li se va explica că merge la biserică nu este asemenea cum ai merge la teatru, cum ai merge în alt public, de care te plictisești, pentru că mergi odată, te-ai impresionat, e bine, frumos, ai simțit alinare și așa mai departe. Nu trebuie să mergi de dragul preotului, deși este bine când ești într-o legătură duhovnicească cu un preot care te îndrumă ca un medic. În același timp, biserica nu este un podium, nu este un loc pentru cei mai drepți și aleși, ci biserica trebuie asociată cu un spital și cu o școală, unde ne lecuim sufletele și unde învățăm niște lucruri. Iar biserica este deschisă pentru toată lumea. În același timp, trebuie să înțelegem că la biserică mergem de dragul lui Hristos. Să ne apropiem de Hristos. Această apropiere e prin Sfintele Taine, pentru că în cadrul liturghiei e această sublimă întâlnire a omului cu Dumnezeu. Și atunci, spre asta trebuie să-i ducem pe oameni, nu de dragul cântării, nu de dragul confortului sau de dragul scoaterii unui stres. Noi mergem la biserică să ne plângem păcatele, să ne golim prin post trupește pentru ca să ne umplem duhovnicește de Hristos. Noi ne întâlnim față către față și primim în noi pe Hristos. Oricâți dintre cei care merg la biserică conștientizează acest lucru. Și atât problema e și noi, slujitorii, că încă n-am crescut duhovnicește, pentru că s-a rupt această legătură și acest fundament în perioada sovietică. De aceea nu mai avem latura aceasta duhovnicească, latura de catehizare. Și în acest sfert de viac noi am făcut multe, dar și prea puțin, pentru că atunci când am moștenit după perioada de restriște doar 10% din ceea ce a avut biserica, și noi astăzi am rămas doar cu brandul Bisericii Ortodoxe din Moldova și atât. Ne-am scufundat în ceamur, în construcții, în reparații și așa mai departe și ne-a scăpat esența, ne-a scăpat sufletul omului.
Chiar de la unii enoreași am aflat că ei ar dori mai mult să vadă slujitorii bisericilor ajutându-i pe cei nevoiași. Această legătură ar întări și mai mult credința că cei care slujesc bunului Dumnezeu se gândesc la cei nepăstuiți de soartă, bătrâni, copii, persoane cu dizabilități. Sunt foarte multe categorii de oameni care au nevoie de ajutor, nu neapărat să stea cu mâna întinsă.
Așa este. Avem o ușoară împrospătare duhovnicească la acest capitol, pentru că vin tineri slujători care au acest set de valori și principii, au această strategie, mă rog, în societate mai sunt stereotipuri pe care trebuie să le depășim. În același timp, avem deja preoți energici care se implică pe toate căile, dar și Direcția Metropolitană ultimii ani și-a înviorat activitatea, încât deja avem slujători în rândul deținuților, în unități militare, în spitale, în instituții de învățământ, așa că este această deschidere. Am terminat, practic, perioada când construim și reconstruim în masă Și ne apucăm de suflete. Acum 10 ani s-a construit o foarte frumoasă catedrală în orașul Droche. Sunt de acolo și când s-a sfințit catedrala, chiar l-am felicitat pe părinte și zic, părinte, gata, bucur-te, pentru că, uite, ai ridicat biserica, ai pictat, e bine amenajat și cred că n-am făcut nici 10%, pentru că acum urmează greul să o umpl cu suflete. Cea mai grea este lucrarea cu oameni, cu sufletele oamenilor.
Unii politicieni, unii intelectuali încearcă să ajute biserica, pentru că mulți dintre ei ajung să fie ctitori de mănăstiri, de biserici, dar sunt păreri care spun că politicienii și intelectualii ar prefera mai degrabă să susțină biserica sub presiunea tradiției și a majorității, chiar poate din frică să fie așa.
A face ceva pentru biserică înseamnă a face ceva din dragoste pentru Dumnezeu. Deci gândul nostru este ca să fim noi o jertfă bineplăcută Domnului, iar omul ajută cu ceea ce poate și atunci nu înseamnă că dacă cineva are posibilități financiare, el este mare ctitor și binefăcător și altul nu.
Lui se iartă păcate.
Păcatele se iartă doar prin lacrimi de pocăință. Cu asta se asociază la noi biserica, a mers și am aprins o lumânare. Ori lumânarea nu se roagă pentru tine și pentru ea, ci noi ar trebui să fim niște lumânări. Și atunci cultul nu este nimic altceva decât o manifestare a ceea ce credem, adică învățătura sau dogma bisericii și ceea ce e în sufletul nostru, morala noastră.
Când se năștea religia creștină, aducea un mod nou de gândire, toleranța, înțelegerea, non-violența, dragostea față de aproape. Doctorul în teologie ortodoxă, Romeo Cemărtan, vorbește despre felul în care vede el rolul bisericii în societate.
Dacă vorbim de responsabilitate civică, asigur că se dorește ca biserica să fie mult mai implicată în educarea spiritului civic, în educarea simțului uman, în promovarea unor valori nu numai morale, pentru că ele, într-un fel, rămân din domeniul teoriei și ar fi bine, cred că, să revenim la niște concepții și valori filocarice, sfinților părinți. Acum suntem, pur și simplu, într-o situație când materialismul și ideile unei democrații pur umane, unde nu este o bază sacramentală, deci o bază de viziunea teologică, ea îngreunează lupta aceasta cu problemele cotidiene și de multe ori maximizează slăbiciunile umane și diminuează din reușitele lui. Ca și în mass media, mai puțin sunt mediatizate succesele și niște biruințe interioare a omului și mai mult viciile, care sunt vizibile.
Cât de mult învață biserica enoreașii să prețuiască toleranța, libertatea, respectul față de cel care îl înconjoară?
Asta începe în primul rând din familie. Dacă în familie noi avem aceste exemple, atunci avem un teren bun ca această sămânță să crească și să rodească. Biserica poate să modeleze, să-i dea o structură oarecare bazată deja pe principii creștine. Societatea de astăzi predispune pentru toleranță, pentru că suntem deschiși lumii, nu ca înainte închiși, numai în sucul nostru fierbem.
Dar auzim chiar din gura mai multor slujitori ai bisericilor că multe din cele care vin din Occident ar fi dăunătoare.
Sunt viziunile radicale. Când se exagerează polarizarea asta între Occident și Orient, între creștinism și alte religii. Putem lua ca exemplu Imperiul Bizantin. Este icoana unor relații unde coexista destul de bine și armonios diferite religii. Ei au reușit să fie în relații foarte bune cu islam, ceea ce astăzi vedem destul de dificil. Și Europa până acum a avut o experiență bună, dar elemente radicale care sunt un procent minim din societate, întotdeauna prin forța lor sau prin exagerarea lor reușesc să facă o viziune că situația este mult mai complicată și mai periculoasă.
Slujitorii ai bisericilor consideră că acolo în Occident toți sunt homosexuali și trebuie să luptăm împotriva gayilor.
O statistică prin anii 2000 procentajul era în jur de 7-8% din populația Occidentului care ar avea aceste orientări netradiționale sexuale. Cel mai interesant lucru că un studiu asemănător arăta că în Rusia prin 2010 cam același procentaj. Pur și simplu acolo aceasta se ascunde, însă în Occident e libertatea de exprimare și de aceea este decolajul respectiv. Întotdeauna exista acest procentaj de populație care nu corespundea unor viziuni generale, umane, religioase și mai departe. Erau diferite lupte. Dar s-a demonstrat că nici aceste lupte nu ajută să fie exterminat fenomenul respectiv. Occidentul acum a luat altă cale a libertății, deci omul alege singur, cum și principiul evanghelic să fie ales, greu de neghină. Sigur că mult este de criticat în sistemul occidental, însă ce este pozitiv, dinamica. Ei sunt în căutare, deci nu este ceva care s-a crespat și se ține în așa formă. Încearcă să găsească formule adecvate și un om care are viziuni mai fundamentale creștine, el tot poate să găsească un cerc de trăire, de prieteni în Occident și să creeze acea microclimă ortodoxă, orientală și cum vreți să numiți.
Mergeți deseori în locașurile sfinte. Numărul lor crește. Numărul celor care ajung în casa Domnului e în descreștere. Există o explicație?
Există și fenomenul celor care au plecat din țară, care nu mai participă la aceste slujbe. Există fenomenul în care s-au răcit în credință oamenii. Pentru că a fost primul avânt până în 2000, când era credința mai vie, oamenii aveau speranțe, când țara se schimbă, că între oameni se schimbă, ca un viitor luminos. Acum, cu problemele de astăzi, sociale, economice, politice, oamenii, într-un fel, se răcesc și în credință.
Și se adună această experiență a decepțiilor.
Se adună, dar ea nu neapărat este negativă. Parafrazăm pe Sfântul Apostol Pavel că în dureri și în suferințe ne întărim. Deci tot ce nu ne omoare, ne folosește. Situația care este de astăzi este creată de faptele noastre. În trecut.
Faptele sau păcatele?
N-are importanță cum le spunem. Deci o faptă poate fi tratată și ca o virtute și ca un păcat. Și în cazul respectiv, ceva trebuie să se schimbe, dar nu în societate. Noi așteptăm, asta e o viziune, cred că greșită, când așteptăm în societate să se schimbe și atunci o să trăim bine. Nu, schimbarea este din interior.
Și cum se face această schimbare din interior dacă se insistă mult că mentalitatea rămâne a fi păguboasă, că omul nu prea are încredere în propriile forțe, nemai vorbind de încrederea care trebuie să o aibă în instituțiile statului?
Aș face paralelă cu sănătate. Când ești nici bolnav, nici sănătos, tolerezi situația și îți pare normal. Trebuie să agreveze boala și atunci omul conștientizează că nu este bine. Și el își schimbă și modul de viață, și modul de mâncare, și de gândire. Suntem în acutizarea bolii. Principal, să-i conștientizăm că suntem bolnavi și să găsim remediu. Și remediu este, în primul rând, în credință, în Sfintele Taine și în dialogul permanent între oameni. Nu în reproșuri reciproce, dar în dialog în care oamenii trebuie să găsească o cale comună, pentru că nu poți rezolva de unul singur o situație în țară.
Și în concluzie, dacă Moldova e un stat laic, de ce biserica vine în politică și politica merge în biserică?
Este o reminiscență care ne-a rămas încă de la Imperiul Țărist, pe urmă din Imperiul Sovietic, unde statul a încercat să ne domine și să ne conducă pe toate căile posibile și imposibile. Omul este așa de informat încât nici deja prin biserică nu poate fi așa de ușor de manipulat. Cei care anume caută adevăr, dreptate, corectitudine, ei o găsesc în biserică, dar o găsesc și în alte surse mass media care dau foarte multe puncte de vedere și prin binecuvântarea Harului ajungi la niște concluzii și atunci dacă în biserică se încearcă să manipuleze într-o direcție sau alta, sau spre Occident sau spre Orient, omul își dă seama care sunt plusurile, care sunt minusurile.
Într-o societate liberă, precum pretinde a fi cea din Republica Moldova, de ce lumea consideră că e tare rătăcită?
Ea nu este liberă, așa cum o credem. Nu ne-ar părea bine să fim așa, dar până libertatea mai avem, pentru că vindicarea este posibilă numai atunci când îți pui diagnoză, când știi care este boală, în ce ea constă. Și la noi la fel, încă nu s-a făcut o pocăință, încă nu și-a dat seama ce rău s-a făcut înainte, câte biserici au fost distruse, nu de Moscova, dar de oameni de aici, care au ascultat comanda din Moscova, câte morminte au fost profanate în orice religie, dar mai ales și în cea creștină, memoria strămoșilor, mormintele, degeaba avem și Paștele Blăjânilor. Este un lucru sacru care este strigător la cer, este păcat de moarte și în cazul respectiv noi trebuie să depășim și să ispășim acest păcat. După ce va fi această eliberare, această curățire, atunci oameni în libertate ar putea să-și dea seama care este drumul lor spre viitor, spre alte generații care să creeze ceva, nu să rămână în idei separatiste. Noi avem prea mult spirit local. Ne localizăm în Republica Moldova și încercăm din asta să facem și o nație, și o cultură, și o ideologie, ceea ce este oricum greșit.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Istorie și Filosofie de la Universitatea de Stat, dar și Școala de Studii Avansate în Jurnalism. A făcut masteratul în studii europene, coordonatoare de programe la Centrul pentru Jurnalism Independent, Cristina Zavatin. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, ziua începe cu tradiționala ședință de la CJI, unde împreună cu colegii fixăm prioritățile săptămânii. De câteva luni, CJI împreună cu alte două ONG-uri de media a lansat o campanie împotriva informației false și tendențioase. E un proiect ambițios care vine să combată manipularea și propaganda mass mediei. Observ că presa de la noi e tot mai afectată de acest fenomen și nu știu când vom scăpa definitiv de acesta. Urmăresc cum a reflectat presa protestul de duminică. Dezgustător. Unii au făcut zel de triumfalism, în timp ce alții au scos lucruri din context. Seara merg la evenimentul Startup Manifesto. Mulți tineri, atmosferă degajată și discuții interesante despre provocările și oportunitățile unui startup în domeniul IT. Mi-a rămas în gând un sfat dat de unul dintre vorbitori. Atunci când pornești o afacere, nu te pasiona de idee în sine, ci de problema pe care aceasta o rezolvă. Marți. Surprinzător, dar ziua începe fără ambuteiaje. În aceste momente realizez totuși că suntem mai norocoși decât parizienii care petrec zilnic câte două ore în trafic. Chișinăul e un oraș compact, verde și liniștit. Da, azi prefer să văd partea plină a paharului și să fac abstracție de gropile și construcțiile neautorizate din oraș. La amiază încep prima lecție de spaniolă, cu Teresa, voluntara noastră de la CJI. E de aproape un an în Moldova, timp în care a reușit să învețe română. Iar eu m-am gândit că nu mi-ar strica niște noțiuni elementare de spaniolă. Miercuri. Ziua începe cu un SMS matinal de la o prietenă care mă anunță că a născut o fetiță. O veste bună și ziua parcă e mai frumoasă. La birou urmăresc banda de știri și caut subiecte pentru portalul Media Critica, lansat recent de CJI. Dau peste știrea cu metropolitul Vladimir, care de la tribuna Parlamentului se pronunță împotriva legii antidiscriminare. Nu dorește metropolitul, dar întreaga societate susține capul bisericii. Ei bine, eu tot fac parte din societate și dintotdeauna am susținut adoptarea acestei legi. Aceste reacții și reticențe, mai ales în Miercurea Mare, îmi par mai curând un sacrilegiu. Sunt convinsă, Dumnezeu e mult mai bun și mai tolerant decât cei care astăzi slujesc biserica. Joi. Dimineața particip la un workshop despre războiul informațional. Experți din România și Moldova discută despre efectele și metodele propagandei ruse, iar rezultatele cercetării vor fi publicate într-un studiu. Este o inițiativă atât de utilă și sper să dea roade. După amiază, țin să-i spun drum bun unei prietene care pleacă din Moldova. Mă bucur pentru ea, dar în același timp conștientizez că un om drag îmi va fi mai departe, iar țara mai pierde un tânăr cu studii și ambiții. Vineri. Forfota din ajunul Paștelui se simte. Pe stradă văd oameni grăbiți și mașini în ambuteiaje. La birou încep ziua prin a-mi verifica poșta. Dau peste un e-mail cu titlul. Abia am scos din cuptor. E de la mătușa mea din San Francisco, care a hotărât să-și resfețe copiii cu cei mai buni cozonaci, de casă. Ca mai toate familiile din Moldova, cu rudele de peste hotare, comunicăm pe net. Așa sunt timpurile. La serviciu e o zi plină. Studii de caz, traduceri, știri. Seara am fixat o întâlnire cu o franțuzoaică care de mai bine de un an a pornit o afacere în Moldova. După care merg acasă, unde mama pregătește ceva gustos pentru masa de sărbătoare. Paște fericit!
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare!
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.